Tervetuloa kuuntelemaan Tampereen kirjafestareiden yhtä ehdottomasti kiinnostavinta esitystä. Tässä jutellaan Maria Turchaninoffin kanssa hänen uudesta kirjastaan Mantikoora. Siis Mariahan on Suomen yksi kuuluisimpia kirjailijoita. Hänen teoksiaan on käännetty yli 30 kielelle. Maria kirjoittaa sekä lapsille, nuorille että aikuisille. Ja kaikki maailman palkintoasiat olet onnistunut saamaan haalimaan pöydältä. Taustalla 2014 Finlandia-palkinto ja 2022 Svenska Yle palkitsi tämän Arve Juurt Suomaa kirjan. Ja se, mitä Marjasta ei moni tiedä, Maria kirjoittaa myös kuunnelmia, eli draamaa radioon. Ja tämä on ehdottomasti asia, joka minua kokonaisuudessaan kovin kiinnostaa. Mutta nyt siis meillä on ensimmäinen tällainen sinun kauhukirjasi ja ensimmäinen varsinkin nyt suomennettu lastenkirja käsillä. Miten aloit tuntea kutsumusta kirjoittaa just lapsille ja vielä kauhua?
No mun ihan eka kirja on oikeasti samalle kohderyhmälle, mutta sitä ei ole suomennettu just ikinä. Niin tavallaan tämä oli niinku paluu mun juuriin, mutta kauhu on mulle jotain ihan uutta. Eikä se ollutkaan kovin suunniteltua, vaan mä luulen, että aika monta vuotta sitten, ehkä noin 10 vuotta sitten, mulla oli tämmöinen ajatus, että mä haluaisin kirjoittaa novelleja, lyhyitä tarinoita lapsille eri satuolennoista. Ja ensimmäinen, jonka mä kirjoitin, oli tämä Mantikoora-teksti, mutta sitten niitä toisia ei syntynyt, vaan se oli vaan tämä yksi. Ja se jotenkin seurasi mua, että aina parin vuoden välein mä otin sen uudestaan niin kuin laatikosta ja työstin sitä. Mutta mä en ikinä saanut sitä oikein toimimaan. Et se ei ollut niinku pelottava, mutta se ei ollut mitään muutakaan. Kunnes mä jotenkin tajusin, että sen pitää olla kauhutarina. Ja sitten löysin sen niinku kauhu äänen sillä, että tein siitä, että kaikki tapahtuu nyt. Muutin sitä ajan muotoa ja aloitin myös silleen suoraan niinku ilman mitään selitystä siinä niin kuin hypätään suoraan sen tytön elämään. Ja
lukijasta tulee Lee, hän tietää yhtä vähän. Se on hirveän iso imu tuossa kirjassa.
Joo, ja se oli mä en ole kirjoittanut ennen kauhua ja olen itse hyvin pelokas, enkä oikein kestä niin kuin kauhua, mutta se oli hyvin, ja siis mä en todellakaan sano, että kauhu on huono genre tai mitään, mä vaan eläydyn aina liikaa niihin kauhutarinoihin, mutta se oli hyvin mielekästä kirjoittaa, se niin kuin oli tosi kiinnostavaa löytää se, niin kuin, se hermo ja miten mä saan sen todellakin niin kuin jännittäväksi tämän tarinan.
No me vähän viitattiin nyt tähän Mantikooraan, joka ilmestyi viattomana novelliin ja sitten vei tilan kaikilta muilta. Ai että mä tunnistan tämän, että jokin henkilö alkaa jo vallata tilaa sillä tavalla, että se siivoo ne muut myyttiset hirviöt myöhempään tuotantoon. Kerro kuitenkin lisää Mantikoorasta. Hän on kuitenkin henkilö, jonka Lee, eli päähenkilö, tyttö, joutuu kohtaamaan.
Mantikoora on oikeastaan myyttinen hirviö, joka on ollut olemassa niin kuin antiikista asti, kuvattu vähän eri tavalla, mutta lyhyesti niin on ihmisten kasvot, leijonan kroppa ja usein myös myrkyllinen häntä, mitä mä nyt en tässä sen kummemmin käyttänyt. Ja ihan kun kirja alkaa, niin Lee on vakuuttunut siitä, että hänen isänsä uusi tyttöystävä on Mantikoora, joka on pukeutunut tai tekeytynyt ihmiseksi. Ja tietenkin kukaan ei usko häntä.
Tämä kirja on ihan äärettömän jännitteinen, ihan äärettömän paljon lukijaa imevä. Mä huomaan, että tässä leikitellään todella paljon toisaalta semmoisilla viitteillä, jota me vaikkapa Grimmin satuja luettuamme alamme kokea semmoista epämiellyttävää kutinaa. Tämä ihana isän tyttöystävä tuntuu syöttävän tosi rasvaisia ruokia koko perheelle ja näyttää, että ikään kuin hän ehkä lihottaisi koko perhettä ja kaikki Hannu ja Kerttua lukeneet on tietysti sillä, että nyt ei hyvä heilu, mutta onko tämä sattumaa vai ei? Mulla on sellainen olo, että tämä vähitellen rakennettu jännitys, sä operoit jollain semmoisella uncannyn alueella, jollain semmoisella niin kuin tuntematon, kammottava, hirvittävä. Tunnistatko tästä jotain? Onko tämä osa sun kirjoitusprosesseja ollut?
Joo, ilman muuta. Se oli tosi just, se oli myös sellainen asia, minkä mä löysin aika myöhään tuossa prosessissa, kun mä kirjoitin, että mun pitää jättää se silleen liukuvaksi, että onko se oikeasti hirviö vai ei, onko tämä tämän tytön mielikuvitus, mitä tässä oikeastaan tapahtuu, ja että se niin kuin jää lukijalle sellei epävarma olo, että onko vai ei, ja se oli myös tosi kivaa jotenkin kirjoittaa. Ja sitten kun tämä on mun ensimmäinen kokonaan kuvitettu kirja, niin mä mietin, että no, että miten se toimii sitten kuvissa, koska heti kun sä piirrät jotain, niin sitten se on se totuus, että tämä on oikeasti hirviö tai sitten ei ole hirviö. Mutta Peter Bergting, joka on ruotsalainen kuvittaja, joka on tehnyt nämä mahtavat kuvat, niin hän teki myös sen kuvituksen niin, että se liukuu samalla tavalla, että onko siinä jotain ihmeellistä tuon naisen hymyssä vai ei.
Suosittelen lämmöllä katsomaan näitä kuvia läpi. Tätä tietenkin saa täältä messulta tuota alakerrasta tätä kirjaa. Mulla on ollut hyvä esimerkki se, että kun mä tätä uudelleen luin tässä haastattelua varten ja näytin teini-ikäisille näitä kuvia. Ne oli muutamasta kuvasta, että hyi! Ei ole, hyi! Tietenkin kauhuelokuvien suurkäyttäjä, mutta jotenkin, että se on kirjassa kuvituksena. Niin se tavoittaa juuri sen uncannyn hyin, joka on aivan todella herkullinen. Tapahtuko siinä, itse asiassa seuraava kysymys on Peterin ja sun yhteistyöstä, tapahtuko siinä sellaista, että sä muutit tekstiä vielä saatuasi kuvia? Oliko siinä jotain sellaista, että vielä katsoitte, että miten kuva ja teksti toimii yhteen?
Mä olisin ihan, niin kun mä olin avoin tekemään sitä, mutta ja mä annoin niin kuin Peterit, kun tämä teksti oli kohtalaisen valmis, kun hän sai sen. Ja mä sanoin, että sä saat tehdä nyt ihan mitä vaan. Sä saat päättää, miltä nämä henkilöt näyttävät. Mä en halua niin kuin olla se, joka kertoo sulle tarkkaan, miltä jokainen kuva pitäisi näyttää, koska hän on tosi taitava taiteilija. Mä haluan, että tämä on myös niin kuin hänen teoksensa. Ja sanoin, että mä oon ihan valmis myös muuttamaan, jos on tarve muuttaa jotain tekstissä. Mutta hyvin vähän sitten hän kuitenkin seurasi sitä tekstiä aika tarkkaan. Sitten oli ehkä jokunen semmoinen pikkukohta, että hän olikin piirtänyt sen kuvan tuosta tietokirjasta. Niin, että Mantti Koora siinä teki jotain vähän muuta kuin mitä mä kuvailin tekstissä, että se tekee. Niin sitten muutettiin ihan vaan semmoisia pikkujuttuja. Mutta hyvin... Hyvin tarkkaan hän seurasi ja hyvin vähän mä muutin sitä tekstiä.
Mä luulen, että me ehkä seuraavaksi kuullaan pätkä tätä teosta, juuri tätä liukumista. Tämä on juuri se, tässä on juuri se aukeama, josta useampi 3-14-vuotias sanoi hyi, niin nyt pääsette tekstin maailmassa siihen samaan kohtaan. Olkaa hyvä.
Ja mä unohdin ihan, kun mä kuvailin tätä Mantti Koora -hirviötä, että se tärkein piirre tietenkin on, että Mantti Kooralla on 3 riviä hampaita, hai tai pahempi. Ja Li on tässä hiivinyt isän ja isän tyttöystävän makuhuoneeseen. Katulampun valo lankeaa sen kasvoille, kun se makaa isän vieressä. Tuijotan kivettyneenä, hiukset lepäävät tyynyllä. Ohut huulinen suu on leveä. Iho peittää luita kireän silkkinaamion lailla. Silloin erotan saumat. Kyllä, minä todellakin erotan ne. 2 kapeaa viivaa kulkee poskien yli suupielistä korviin leukaluiden suuntaisesti. Kuin jokin olisi kiristetty kokoon ja kätketty. Hirviön kita, ylimääräiset hammasrivit. Nyt tiedän varmasti. Minun pitäisi lähteä, palata omaan sänkyyni, mutta saumat ovat hypnotisoineet minut ja hiivuttaudun lähemmäs. Ja lähemmäs. Alhaalla kadulla ajaa auto. Sen valot pyyhkivät huonetta ja saavat varjot tanssimaan. Seuraan valoja katseellani. Yhden ohikiitävän hetken teen niin. Kun käännän katseeni takaisin, se on avannut silmänsä. Se tarkastelee minua. Silmät ovat kuin mustat aukot. Se hymyilee. Saumat kiristävät. Etkö saa unta? Se kysyy. Ja isän kuorsaus voimistuu ennen kuin taas rauhoittuu. Et saa häntä koskaan, minä kuiskaan. En tiedä miksi sanon niin, en tiedä mistä saan rohkeuden. Siitä minä pidän huolen. Se hymyilee leveämmin niin, että iho pingottuu. Mitä tarkoitat? Joonasta, minä suojelen häntä. Niinkö? Sen ääni on tasainen. teennäinen. Hetken se kuuntelee kuorsausta selkänsä takaa. Pimeässä sen silmät kiiluvat. Lapsikulta, minkä sinä minulle mahdat?
Joo, mä huomaan. Mä kyyristyn, kun mä kuuntelin. Tämä on niinku verrattoman hieno, tiheä tarina, joka lähtee liikkeelle, niin kuin sanoit, oikeastaan niinku täysin vailla varoitusta. Me mennään niinku suoraan eteenpäin. Ja eräs asia, jota tässä aivan hirvittävästi fanitan, on se, että Mantikoora, uusi tyttöystävä, antaa lahjaksi kameran. Ja tämä kamera tulee olemaan loppupuolella tarinaa äärettömän tärkeä, juuri tällainen, joka heti tarinan alussa luodaan. Mutta mä jäin miettimään, että siihen liittyy myös aika iso tämmöinen temaattinen ajatus katsomisesta, nähdyksi tulemisesta, kameran kuvista todisteena. Minkälaisia temaattisia juttuja nämä sulle on ollut tämän tarinan aikana?
Joo, no hyvin pitkään Leon on tavallaan just katsoja, joka niin kuin näkee perheensä jotenkin ulkopuolelta. Ne muut ovat siinä sisällä ja hän on ulkopuolella. Ja tulee tämmöinen tunne, että ehkä hän kokee elämänsä myös tällaiseksi. Muutenkin hän vaikuttaa olevan aika yksinäinen. Mutta myös sillä, että hän niin kuin katsoo ja tutkii, niin auttaa häntä. Hän tutkii myös sitten lähteitä, että saa tietoja tästä hirviöstä ja löytää tavan, jolla sitä voisi kukoistaa tai voittaa, niin se, niin kun, se voima tulee myös siitä hänen ulkopuolisuudestaan.
Mä rakastin kohtausta luonnontieteellisessä museossa ja ajattelin, että jollain tavalla tässä on myös tämmöinen asia, että myytit kertovat meille maailmasta, museoista voimme löytää vastauksia kysymyksiin, joita emme edes uskalla kysyä. Oliko museo mukana heti alussa, kun sä tietenkin lähdet miettimään, että miten mantikooran voi kukistaa?
Joo, valitettavasti se vaan on just niin kun läpikäynyt sen remontin, niin se ei ole niin maaginen, kun se oli niin kun mun lapsuudessa. Se oli semmoinen vähän ränsystynyt, sieltä löytyi ihan mitä vaan, nyt se on silleen liian siisti, niin mun piti keksiä sille semmoinen huone, jossa se vähän niin kuin vanhempi puoli museoa on säilynyt, koska se mun niin kuin mielikuvan museo on se vielä se vanha ja ihanan jotenkin boheeminen museo, mikä se oli ennen.
Mä jäin jostain syystä just siitä mystisestä huoneesta, jonne laitetaan kaikkia vanhaa ja vähän semmoista, en ole varma mitä täällä on. Mä jäin miettimään, että ei, tää on tämmöinen muistipalatsi. Että tännehän sä tulet hakemaan sun seuraavien kirjojesi aiheet. Sä menet vaan katsomaan, minkälaisia asioita sinne on hylätty ja lähdet kehräämään siitä uusia juttuja. Mä olin heti silleen, hei mahtavaa, täältä tiedän mitä sinulta kysyn ensi keväänä, mikä on se seuraava esine, jota lähdemme katsomaan. No, siis musta on hienoa tästä olleissa arvioissa, niin Päivi Heikkilä Halttunen sanoi, että tästä kirjasta tälle pitäisi olla sisältövaroitus, että tämä ei ole kesyä kauhua, että tämä on niin kuin todella, todella hurjaa kauhua ja tässä on todella kovat loppurytinät. Eli siinä vaiheessa, kun sitä lapsen nuoren kanssa luette, niin ehdottomasti kannattaa jutella siitä, että minkälaisia kokemuksia siinä on, mutta mua ilahduttaa se, että kirja on noin hurja ja se on irti. Tässä on hirveän tarkka, tiivistetty, tietyllä tavalla semmoinen vähän niin kuin kondensoitu, keskitetty tyyli. Löysit sä sen saman tien vai oliko se hakemisen tulos?
No se on hyvin epätyypillinen tyyli minulle. Mä oon yleensä semmoinen paljon rönsyilevämpi ja eeppisempi kirjailija. Mutta aika pian, sitten sen jälkeen kun mä löysin sen, niin kun, että mun pitää kirjoittaa se, että kaikki tapahtuu nyt, niin silloin se jotenkin kyllä loksahti paikoilleen. Mutta tein aika paljon sitten semmoista viilausta sen kielen kanssa, just että mä halusin, että se kielikin on hyvin niin kuin terävä kuin mantikoiran hampaat, että sen pitää olla myös semmoista niin kuin pelottavaa tavallaan, tai siis pelkistettyä, että se ei saa niin kuin selittää liikaa, vaan sen pitää olla just täsmälleen niin terävä kuin on tarpeen. Mutta se oli myös niin kuin, se on aina jännittävää jotenkin kirjailijana löytää uusia puolia itsestään, että ajaa, niin kuin voin kirjoittaa myös näin, ja se on myös niin kuin hauskaa ja mielekästä, mutta ihan eri tavalla haasteellista.
Mä ehkä mietin, että sun tuotannosta tämä on ehkä eniten sukua sun kuunnelmille, jos se joutuu tekemään juuri sitä niin kuin kohtauksen äärelle tulemista ja muuta. Että siellä ei voi maalata, vaan se täytyy todella tapahtua ihmisten välillä kaikki asiat. Ja sen takia ehkä tämä on niin tiheä. Ja sitten se on musta loistavaa, että tässä on tämä ihmissuhdeajatus siitä, että no ei ne nyt kaikki äidin uudet tyttöystävät, niin eikö isän uudet tyttöystävät, ei ne nyt kaikki mitään hirviöitä ole. Eli me niin kuin moraalikoodilla lähdetään tietenkin huojuttamaan tätä, mutta Grimmiä lukien tiedämme hyvin, että kyllä siellä voi muutama mantikooran kaltainen hirviökin oleskella. No, tässä on tosi jotenkin mua kouristava yksityiskohta on halu suojella omaa pikkusisarusta. Eli tavallaan, että itse on vaarassa, mutta koko perhe on vaarassa ja isä on aikuinen ja se on tehnyt tyhmiä valintoja. Mutta mitä tehdä tälle pikkusisarelle, joka siis alkaa ihanasti pulskistua ja häntä jopa kehutaan, että ai että kun sä oot niin kaunis, että sä oot tuolla lailla vähän saanut lihaa luiden päälle. Niin miten, oliko tämä perhedraama sulla koossa heti, kun sä lähdit tätä kirjoittaa?
Mä luulen, että mä en oikein muista, koska se on niin pitkä prosessi, mutta mä luulen, että ainakin jossain vaiheessa niin, tajusin, että mulla pitää olla joku syy, miksi Lee jää. Koska niin kun, hänhän voisi myös lähteä. Et kukaan ei usko mua, tämä tilanne on vaarallinen, että mä lähden täältä pois. Niin mulla piti olla joku syy, miksi hän kuitenkin jää ja taistelee, ei vaan itsensä takia, vaan myös pikkuveljen takia. Mutta mä en ole ihan varma, oliko se pikkusisar mukana ihan alusta asti vai ei.
Siis käännän kahden kysymyksen järjestystä, mä jätän toivon viimeiseksi. Ajattelen... Musta on niin kuin hauskaa. Meitä yhdistää jouluelokuvien katsominen. Me siis ollaan tämmöisessä kolmen kirjailijan klubissa ja katsomme huonoja jouluelokuvia. Ääretön suositus Hot Frostille, joka on kummallisin maailman jouluelokuva, joka kertoo elon heränneestä lumiukosta. Nyt kun sä oot löytänyt tämmöisen kauhujen kammarin, niin lähteekö tästä nyt kauhukirjailija Maria Kääri-Hihat ja tuleeko meille niinku hirviösarja? Tai...
No mulla on siis ainakin kaksi tämmöistä ideaa, joka ei ole niinku, siis just ei ihan samalla tavalla niinku hirviöitä, mutta tämmöisiä vähän pelottavia, just tämmöistä vähän silleen, mikä on todellisuus ja mikä ei, tämmöinen liukuva kauhu, niin ainakin toinen niistä on aika silleen valmis, tai siis mulla on se tarina, mutta se ei vielä oikein toimi. Siellä on jokin, joka ei vielä niin kuin ihan on loksahtanut paikoilleen. Ja sitten on kolmas, mikä mulla on silleen ideana. Mutta nyt se vähän riippuu näistä kustantamoista, että haluaako ne tämmöistä kauhusarjaa. Että ne katsoo varmaan vähän, että miten tämä ensimmäinen kirja toimii. Mutta ihan mielelläni mä jatkaisin. Ja se oli musta myös tosi... Niin kuin ihanaa nähdä sitä mun maailmaa kuvitettuna, että kun se on ihan mulle ensimmäinen kokemus, että mä saan nähdä, että miten joku muu tulkitsee tätä mun sisäistä hirviömaailmaa, niin sitä mä mielellään jatkaisin.
Trilogian tekijältä aina hyvä kysyä, että oletko varma, että tästä ei tule itsenäisten teosten temaattinen trilogia, koska trilogia vahinkoja ei käy. Ja minä näen tässä hyvin mahdollisena sellaisen. Viimeinen kysymys, joka liittyy toivoon. Me löydetään tässä kirjassa kuitenkin ase, jolla mantikooran voi voittaa. Se liittyy uneen ja se liittyy tietyllä tavalla myös semmoiseen toivon, melkein utoopisen toivon elementtiin. Minkälaista merkitystä se kantaa sinulle tällaisessa kauhukirjassa ja ehkä siinä, mitä kirjoitamme juuri nyt maailmassa?
No ainakin mulla on hirveän tärkeää, että jos mä kirjoitan lapsille ja nuorille, niin kirja, vaikka se on kuinka kauhea, niin sen pitää loppua toivekkaasti. Mä en voi jättää nuorta lukijaa ilman toivoa, koska en myös voi jättää itseäni ilman toivoa. Ja tietenkin tässä on semmoinen niin kuin vakava pohja tässä tarinassa, että se, mikä varmaan johti minut kirjoittamaan tällaisesta aiheesta, oli se, että meillä on ollut Suomessa niin monta tämmöistä keissiä, jossa lapset ovat kärsineet kotona erittäin pahasti ja jätetty, niin kuin me ollaan jätetty heidät yksin tämän kanssa, niin mun piti myös antaa näille jotenkin jotain toivoa ja että tästä on tie ulos. Ja Liin pitää niin kuin löytää tämä tie ja tämä ase itse, mikä ei tarkoita sitä, että mä tarkoitan, että Nasten pitäisi niin kuin hoitaa nämä asiat itse, mutta tässä tarinassa mä halusin niin kuin empowerata tätä tyttöä, että hän pärjää yksin. Mutta täällä on myös tämmöinen, niin kuin, että mä haluan antaa meille toivoa, että me voimme tehdä paremmin.
Ja tässä vaiheessa on aika kiittää ihanasta haastattelusta, Maria. Kiitoksia, ihanaa messupäivää.
Kiitos, ihana Sirja.